Різко порушивши загальну мовчанку, Елгемон звернувся до інтерціалів, що сиділа навколо величезного дубового столу для переговорів. «Джо повернеться з хвилини на хвилину». Для певності він поглянув на наручний годинник. Той, схоже, зупинився. «А тим часом, – мовила Пет Конлі, – пропоную подивитися по телевізору вечірні новини і дізнатися, чи Голіс вже встиг підкинути журналістам звістку про смерть Ранситера». «У сьогоднішній газеті про це не було ані слова», – сказала Едді Дорн. «Теленовини значно актуальніші», – відповіла Пет. Вона простягнула Еллу 50 центів, щоб увімкнути телевізор, розташований за шторкою в глибині переговорної кімнати. Неймовірний, кольоровий, поліфонічний 3D-апарат, яким так пишався Ранситер.
«Увімкнути його, містер Гемонд?» – нетерпляче запитав Семмі Мундо.
«Вмикай», – сказав Елл. Роздумуючи про щось, він кинув монету Мундо, який спіймав її і почимчикував до телевізора. Волтер В. Вейлс, юрист Ранситера, нервово вовтузився на стільці і крутив у своїх тонких аристократичних руках застібку від портфеля. «Вам не варто було лишати містера Чіпа в Цюриху», – врешті сказав він. «Без нього ми нічого не можемо зробити, а нам вкрай важливо подбати про всі питання, зазначені в заповіті містера Ранситера».
«Ви прочитали заповіт, і Джо Чіп теж». «Ми знаємо, кому згідно з волею Ранситера мало перейти керівництво фірмою», – відповів Ел.
«Але з юридичного погляду почав Вейлз».
«Він скоро буде тут», – різко обірвав Ел. Ручкою він шкрябав безладні лінії довкола окладеного ним списку. З тривогою закінчивши виводити орнамент, він перечитав список ще раз. «Пересохлі сигарети. Застарілий довідник. Гроші, виведені з обігу. Зіпсута їжа. Реклама на коробці сірників. Зараз я знову пущу цей список по колу», – сказав він голос. «І ми подивимося, чи цього разу комусь вдасться побачити зв'язок між цими п'ятьма явищами. Чи як їх краще назвати, ці п'ять речей?» Він махнув рукою.
«Неправильні», – мовив Джон Ілд.
«Зв'язок між першими чотирма простежити доволі просто», – озвалася Пет Конлі. «Але з сірниковою коробкою все складніше. Вона сюди не пасує».
«А дайте мені ту коробочку ще раз», – сказав Ел, простягаючи руку.
Пет передала йому сірникову коробку, і він знову перечитав рекламу. «Дивовижний шанс на успіх для вправних людей! Містер Глен Ранситер із мораторіуму Лібібрасі у Цюриху, Швейцарія, подвоїв свої прибутки всього за тиждень після того, як отримав наш безкоштовний набір зі зразками взуття та детальною інформацією про те, як продавати друзям, родичам і діловим партнерам наші справжні мокасини зі штучної шкіри. Попри те, що містер Ранситер зараз безпорадно заморожений в холодильному контейнері, він заробив 400!» Ел спинився. Він поринув у роздуми, водночас длубаючись нігтям в одному з нижніх зубів.
«І справді, – подумав він, – рекламне оголошення – це щось інше. Все решта пов'язане зі старінням та занепадом, але про цю рекламу такого не скажеш».
«Цікаво», – сказав він уголос, – «що б трапилося, якби ми відповіли на оголошення? Тут зазначена адреса поштової скриньки у Демойні, штат Айова».
«Ми б отримали безкоштовний набір зі зразками взуття», – відповіла Пет Конлі, – «та детальною інструкцією щодо того, як…» «Можливо, – перебив Ел, – ми змогли би встановити контакт із Гленом Ранситером». Усі присутні, включно з Волтером В. Вейлзом, витріщилися на нього. «Я не жартую. Ось», – він передав сірникову коробку Тіпі Джексон. «Напиши їм миттєве повідомлення».
«І що їм сказати?» – поцікавилася Тіпі Джексон.
«Просто заповни бланк», – відповів Ел, а тоді запитав у Едді Дорн. «Ти впевнена, що ця коробка сірників була в твоїй сумочці ще з минулого тижня? Може, ти десь її підібрала сьогодні?»
«Я поклала кілька таких коробок у сумочку минулої середи», – мовила Едді. «Як я вже казала, ця привернула мою увагу, коли я підпалювала сигарету, прямуючи до офісу сьогодні вранці. Вона, без сумніву, була в мене в сумочці ще до того, як ми полетіли на місяць. За кілька днів до того».
«І з цією рекламою?» – запитав її Джон Ілд.
«Я раніше ніколи не звертала уваги на те, що написано на коробках сірників. Це оголошення я побачила тільки сьогодні. Що було до цього, сказати не можу. Та й хто може?»
«Ніхто», – мовив Дон Денні.
«Ти як гадаєш, Еле? Жарт від Ранситера? Він надрукував їх перед смертю? Чи може це справа Рокголіса? Така собі збочена витівка. Адже він знав, що б'є Ранситера. Знав, що коли ми помітимо цю коробку сірників, Ранситер уже лежатиме в холодильному контейнері в Цюриху, так як і написано в тому оголошенні».
«А як він міг знати, – запитав Тито Апостос, – що ми відвеземо Ранситера до Цюриха, а не до Нью-Йорка?»
«Бо там Елла», – відповів Дон Денні.
Семі Мундо мовчки стояв біля телевізора, розглядаючи 50-центову монету, яку дав йому Ел. Його недорозвинене, бліде чоло зморщилося від збентеження.
«Що трапилося, Семе?» – поцікавився Ел.
Він напружився, перечуваючи нові неприємності.
«А хіба на 50 центах не зображення голови Волта Діснея?» – запитав Семмі.
«Або Діснея?» – відповів Ел. «Або якщо це старіша монета, то Фіделя Кастро. Дай нагляну».
«Ще одна виведена з обігу монета», – сказала Пет Конлі, поки Семі передавав 50 центів Елу.
«Ні», – відповів Ел, оглядаючи монету. «Вона торішня. І з датою тут все гаразд. Абсолютно нормальна. Будь-який апарат в світі би прийняв її. І телевізор теж».
«Тоді у чому річ?»
– боязко запитала Едді Дорн.
«Саме в тому, що сказав Сем»,
– відповів Ел Гемонд.
«На ній не та голова».
Він підвівся, приніс монету Едді і поклав її у вологу долоню жінки.
«Кого вона тобі нагадує?»
Помовчавши, Едді сказала: «Я не знаю».
«Звісно, що знаєш», – сказав Ел.
«Гаразд», – різко мовила Едді, визнаючи це проти власної волі. Вона стрімко повернула монету, кривлячись від огиди.
«Це голова Ранситера»,
– сказав Ел до всіх, хто зібрався навколо великого столу.
«Додай це до списку»,
– сказала Тіпі Джексон, перериваючи загальну мовчанку. Її голос було ледь чутно. «Я бачу тут два паралельні процеси», – заговорила Пет після того, як Ел повернувся на своє місце і почав носити правки у папірець. «Перший процес стосується старіння. Це очевидно, і ми усі з цим погоджуємося».
«А другий?» – запитав Ел, підводячи голову.
«Я не зовсім упевнена», – відказала Пет, завагавшись. «Це якось пов'язано з Ранситером. Думаю, нам варто оглянути всі інші монети. І паперові гроші теж. Дайте мені трохи подумати».
Одне за одним люди діставали гаманці, сумочки, порпалися у кишенях.
«У мене купюра в 5 поскредів», – сказав Джон Ілд. «Із прекрасним естампом портрета містера Ранситера. Решта...» Він пильно подивився на те, що тримав у руках. «Нормальні. З ними все в порядку. Показати вам ці 5 поскредів, містер Гемонт?»
«У мене таких 2», – сказав Ел. «Уже 2. Хто ще?»
Він зміряв поглядом усіх присутніх. 6 інтерціалів підняли руки.
«У 8 з нас», – сказав він, – «є те, що, гадаю, відтепер можна у певному сенсі називати грошима Ранситера. Ймовірно, до вечора всі гроші стануть Ранситеровими. Або ж за 2 дні. У будь-якому разі, гроші Ранситера увійдуть в обіг. Їх прийматимуть автомати та пристрої, і ними можна буде платити».
«А може і ні», – зауважив Дон Денні.
«Чому ти так вирішив?»
«Те, що ти називаєш грішми Ранситера», – він тиснув пальцем у купюру, яку тримав у руках.
«Чому банки мали би її приймати? Їх було випущено незаконно. Уряд їх не затверджував. Це забавки, а не гроші».
«Гаразд», – розсудливо сказав Ел. «Можливо, вони не справжні. Можливо, банки їх не приймуть. Однак питання не в цьому».
«Питання у тому», – мовила Пет Конлі, – «в чому полягає цей другий процес? Що означають такі об'явлення Ранситера?»
«Саме в цьому він і полягає», – кивнув Дон Денні. «Ці об'явлення Ранситера і є другим процесом, паралельним занепадові. Деякі монети застарівають, на інших проявляється портрет чи бюст Ранситера. Знаєте, що я думаю? Я думаю, що ці процеси йдуть у протилежних напрямках. Один – це відхід, так би мовити, відмирання. Це перший процес. Другий процес – це виникнення. Але виникнення того, чого раніше не існувало».
«Здійснення бажань», – тихо промовила Едді Дорн.
«Пробач, не розумію», – сказав Ел.
«Можливо, це те, чого хотів Ранситер», – сказала Едді. «Аби його портрет був на платіжних засобах, на всіх наших грошах, включно з металевими монетами. Це ж грандіозно».
«Тоді як бути з коробками сірників?»
– запитав Тито Апостос.
«Мабуть», – погодилася Едді. «Це значно менш грандіозно».
«Наша компанія вже рекламується на коробках сірників», – зауважив Дон Денні. «І на телебаченні, а також в газетах і журналах. Ну і надсилаючи людям нікому не потрібні листи поштою. Цим займається піар-відділ». Загалом Ранстеру було начхати на цю складову його бізнесу, і він же точно не переймався коробками сірників. Якби все це було якоюсь матеріалізацією його бажань, то обличчя Ранстера з'явилося б швидше у телевізорі, ніж на грошах чи коробках сірників.
«А може, його і справді покажуть по телевізору?» –
– запитав Ел.
«Саме так», – погодилася Пет Конлі. «Цього ми ще не перевіряли. Ні в кого не було часу дивитися телевізор».
«Семмі», – сказав Ел, повертаючи йому 50-центову монету. «Вімкни телевізор».
«Не впевнена, чи хочу це бачити», – сказала Едді, коли Семмі Мумундо опустив монетку в отвір і почав крутити перемикачі, щоб налаштувати трансляцію.
Двері кімнати відчинилися. Перед ними стояв Джо Чіп, і Ел одразу помітив вираз його обличчя. «Вимкни телевізор», – мовив Ел і звівся на ноги. Всі присутні спостерігали, як він підходив до Джо.
«Джо, що трапилося?»
– запитав він. Тоді почекав якусь мить, але Чіп не відповідав.
«У чому річ?»
«Я винайняв корабель, щоб повернутися», – хрипко промовив Джо.
«Разом із Венді?»
«Випишіть чек, щоб заплатити за корабель. Він на даху. В мене не вистачило грошей», – сказав Джо.
«Ви уповноважені проводити оплати?»
– звернувся Ел до Волтера В. Вейлза.
«За такі речі можу. Піду владнаю все з перевізником».
Прихопивши з собою портфель, Вейлз вийшов з кімнати. Джо й далі мовчки стояв у дверях. Тепер він виглядав на сотню років старшим, ніж тоді, коли Ел бачив його востаннє.
«Вона в моєму кабінеті».
Джо відвернувся від столу. Він кліпав очима, вагаючись.
«Думаю, вам не варто це бачити. Власник мораторіуму був поряд, коли я її знайшов. Сказав, що нічого не може вдіяти. Минуло забагато часу. Роки».
«Роки?» – спитав Ел тремтячим голосом.
«Ходімо до кабінету», – сказав Джо.
Він вивів Ела з переговорної кімнати у вестибюль, і вони рушили до ліфта.
«Повертаючись сюди, у кораблі я напхався транквілізаторами. Їхню вартість включено в рахунок. Власне, зараз я почуваюся значно краще. У певному сенсі я нічого не відчуваю. Мабуть, це ефект транквілізаторів. Гадаю, коли їх дія скінчиться, воно знову на мене накотиться».
Прибув ліфт. Вони мовчки спускалися, не звернувши ні слова, аж поки не опинилися на третьому поверсі, де був розташований кабінет Джо.
«Я не раджу тобі дивитися».
Джо відчинив офіс і провів Ела всередину.
«Тобі вирішувати. Якщо я це зніс, то й ти, напевно, переживеш».
Він увімкнув світло.
«Святий Боже!» Трохи помовчавши, сказав Ел.
«Не відкривай!» Застеріг Джо. «Я й не збирався відкривати. Сьогодні вранці чи вчора?»
«Наймовірніше, це трапилося раніше, ще до того, як вона дійшла до моєї кімнати. Ми, тобто я і власник мораторіуму, знайшли рештки тканини в коридорі, поруч із моїми дверима. Але, напевно, вона почувалася добре, чи майже добре, коли йшла вестибюлем. В будь-якому разі, ніхто не помітив нічого надзвичайного. В такому великому готелі завжди наглядають за відвідувачами. Тому те, що вона змогла дійти до моєї кімнати, так, це свідчить, що вона могла щонайменше ходити. Так чи інакше, це видається логічним».
«Я думаю про тих, хто залишився», –
– мовив Джо.
«Що ти хочеш сказати? З нами трапиться те саме».
«Як це можливо? А як це могло трапитися з нею? Це через вибух. Ми помремо точнісінько таким самим способом, одне за одним, по черзі, аж поки не лишиться нікого. Аж поки кожен із нас не перетвориться на 10 фунтів шкіри і волосся у пластиковому пакеті, ну і кілька висушених кісток на додачу».
«Гаразд», – відповів Ел. «Є якась сила, що спричиняє швидкий розпад. Вона почала діяти, відколи стався той вибух на місяці. З нього все почалося. Це ми вже знаємо. Ми також знаємо, або гадаємо, ніби знаємо, що є інша сила, контрсила, яка діє у протилежному напрямку. Це якось стосується Ранситера. Його портрет з'являється на наших грошах. Коробка з сірниками. Я чув його голос у відеофоні», – сказав Джо. «У готелі».
«У відеофоні? Як таке могло трапитись?»
«Не знаю, але це правда. Я не бачив його на екрані, відео не було. Лише його голос».
«І що ж він сказав?»
«Нічого особливого».
Ел пильно поглянув на нього. «А він тебе чув?» —
врешті запитав він. «Ні, я намагався. Проте це був односторонній зв'язок. Я лише слухав його, от і все».
«То он чому я не міг до тебе додзвонитися?»
«Так», – кивнув Джо.
«Ми саме вмикали телевізор, коли ти прибув. Уявляєш, в газетах ні слова про його смерть. Який жах!»
Еллу не подобався вигляд Джо Чіпа.
«Старий, дрібний і стомлений», – подумав він. «Невже це починається саме так? Нам необхідно встановити контакт із Ранситером. Просто чути його недостатньо. Очевидно, він намагається зв'язатися з нами, але ми маємо встановити з ним контакт, якщо хочемо врятуватися.
Просто побачити його по телевізору навряд чи нам якось допоможе», – сказав Джо. «Це не надто відрізнятиметься від того телефонного дзвінка. Хіба що він скаже нам, як із ним зв'язатися. Можливо, він і справді скаже. Можливо, він знає. Можливо, він розуміє, що трапилося.
У такому разі він мав би розуміти, що трапилося з ним. А це якраз те, чого ми не знаємо».
«У якомусь сенсі, – думав Ел, – він має бути живим, хоч мораторіуму і не вдалося його пробудити. Цілком зрозуміло, що Фогельзанг зробив би усе можливе для такого важливого клієнта».
«А він чув його по відеофону?»
– запитав Ел у Джо. «Він намагався. Проте чув тільки тишу, потім статичний шум, який долинав, очевидно, дуже звіддаля. Я теж його чув. Ніщо. Голос абсолютного небуття. Дуже дивний звук».
«Не подобається мені це», – сказав Ел, хоч і не міг зрозуміти чому. «Мені б полегшило, якби Фогельзанг також чув голос Ранситера. Щонайменше так ми були б певні, що це відбувається насправді, і той голос тобі не примарився. Або, якщо буде до кінця відвертим, – подумав він, – що нам усім не примарилося, як і з коробкою сірників. Втім, деякі події явно не були галюцинаціями. Автомати відмовлялися від застарілих монет. Справжні автомати – налаштовані реагувати тільки на фізичні об'єкти –
Тут про психологічні елементи не могло бути й мови. В автоматів немає уяви.
«Я поїду звідси на якийсь час»,
– сказав Ел.
«Назви якесь місто чи містечко, з яким ніхто із нас не пов'язаний і куди ніхто з нас ніколи не їздив».
«Балтимор», – мовив Джо.
«Отже, я поїду в Балтимор. Перевірю, чи обраний навмання магазин прийме гроші із зображенням Ранситера».
«Купи мені свіжих сигарет», – попросив Джо.
«Гаразд, це я теж зроблю. Погляну, чи сигарети в обраному навмання магазині Балтимора також зазнали цього впливу. А заразом перевірю інші продукти. Зроблю кілька тестових покупок. Хочеш поїхати зі мною?
Чи підеш нагору і розкажеш їм про Венді?»
«Поїду з тобою», – сказав Джо. «Може, нам узагалі не варто їм розповідати?»
«Думаю, варто», – заперечив Джо. «Оскільки це трапиться знову, може статися перш, ніж ми повернемося. Можливо, це вже відбувається, поки ми тут з тобою розмовляємо.
Тоді краще вирушати до Балтимора якомога швидше»,
– сказав Ел. Він попрямував до дверей. Джо Чіп пішов за ним.